Ibtido 35-chi bob. Xudo Yoqubga dedi:
"Qani, otlan. Baytilga ko'chib bor. O'sha yerda joylashib, menga atab qurbongoh o'rnat. Sen akang Esovdan qochib ketayotganingda men u yerda senga zohir bo'lgan edim."
Yoqub xonadonidagilarga va yonidagilarga aytdi:
"Begona xudolaringizni yo'qotinglar. O'zlaringizni poklab, toza kiyimlaringizni kiyinglar. Endi bu yerdan ketib Baytilga boramiz. U yerda men xudoga qurbongoh quraman. Kulfatda qolganimda xudo menga madad bergan edi. Qayerga borsam, u men bilan birga bo'ldi."
Hammalari begona xudolarini, ziraklarini Yoqubga berishdi. Yoqub bu narsalarni Shakam yaqinidagi eman daraxtining ostiga ko'mdi. Yoqub xonadonidagilarini boshlab yo'lga tushganda, xudo butun atrofdagi shaharlar aholisiga qo'rquv yubordi. Shuning uchun hech kim ularni ta'qib qilmadi. Nihoyat Yoqub butun xonadon ahlini boshlab Luz shahriga yetib keldi. Luz hozir Baytil deb yuritiladi. Yoqub bu yerda bir qurbongoh qurib, bu joyni Baytilning xudosi deb atadi. Yoqub akasidan qochib ketayotganda, xudo o'zini unga shu yerda zohir qilgan edi. Shu orada Rivqoning enagasi Dobira vafot etdi. Uni Baytilning yonidagi eman daraxti ostiga dafn qildilar. O'shandan buyon bu daraxt yig'i daraxti deb yuritiladi. Yoqub Paddon Orandan qaytib kelgandan keyin xudo unga yana zohir bo'ldi va unga marhamat ko'rsatib dedi:
"Sening isming Yoqub, lekin bundan keyin seni Yoqub deb chaqirmaydilar. Sening isming Isroil bo'ladi."
Shuning uchun u Isroil deb nom oldi. Xudo shunday dedi:
"Men Qodir Xudoman. Barakali bo'l. Nasling ko'p bo'lsin. Buyuk xalq, hatto ko'p xalqlar sendan paydo bo'ladi. Sen shohlarning bobosi bo'lasan. Men Ibrohimga va Ishoqqa va'da qilgan yurtni senga beraman. Sendan keyin bu yerni naslingga beraman."
Shundan keyin Xudo Yoqubga gapirgan joyidan ketdi. Yoqub o'sha joyga yodgorlik toshi o'rnatdi. So'ngra yodgorlik toshi ustiga Xudoga atab sharob va zaytun moyi quydi. Yoqub bu joyga Baytil deb nom berdi. Yoqub bilan uning oilasi Baytildan chiqib, Efrat tomon yo'l oldilar. Ular Efratga hali yetib bormasdan, rohilaning ko'zi yoriydigan payti keldi. Uni qattiq to'lg'oq tutib qoldi. Rohila to'lg'oqdan ko'p azob chekkandan keyin, nihoyat doyasi:
"Qo'rqma. Yana o'g'il tug'ding,"
dedi. Rohila jon berayotganda oxirgi nafasda o'g'lining ismini Benon deb qo'ydi. Otasi esa unga Benyamin deb ism qo'ydi. Shunday qilib Rohila vafot etdi va Efrat yo'lida dafn qilindi. Efrat hozir Baytlahim deb yuritiladi. Yoqub Rohilaning qabriga yodgorlik toshi o'rnatdi. Bu tosh shu kungacha bor. Shundan keyin Yoqub yana ko'chib, Eder minorasi ortida chodirini tikdi. Yoqub o'sha yerda yashayotganda, Ruben otasining cho'risi Bilhaxning yoniga kirdi. Yoqub buni eshitib qoldi. Yoqubning 12 ta o'g'li bor edi. Leah tuqqan o'g'illari: Ruben, Yoqubning to'ng'ich o'g'li; Shimon, Levi, Yahudo, Issaxor va Zabulun. Rohila tuqqan o'g'illari. Yusuf bilan Benyamin. Rohilaning cho'risi Bilhax tuqqan o'g'illari. Dam bilan Naftali. Leahning cho'risi Zilpo tuqqan o'g'illari. Gad bilan Osher. Yoqubning Paddon Aramda tug'ilgan o'g'illari ana shular edi. Yoqub Mamrega, Hirat Arbaga, otasining uyiga keldi. Hirat Arba hozir Hevron deb yuritiladi. Ibrohim va Ishoq Hevronda istiqomat qilgan edilar. Ishoq 180 yil umr ko'rdi. U keksayib, yoshini yashab olamdan o'tdi. O'g'illari Esau bilan Yoqub uni dafn qilishdi.